Icyo gikorwa kibaye kuri uyu wa gatanu hagati mu nkambi ya Mutenderi, aho abarongozi b'ikomini ya Kakonko ariyo yahora icumbikiye kambi ya Mutenderi, abarongozi ba SER, abarongozi bo mu bushikiranganji bw'intwaro hagati mu gihugu, igisata kijejwe impunzi hamwe n'abanyagihugu bake bitabiriye icyo gikorwa. Mu byo ha SER yasubije leta ya Tanzania harimwo ivuriro rikuru, amashure, inzu zahora zituyemwo abakozi b'amashirahamwe, inzu nyinshi zahoze ari biro by'amashirahamwe, hamwe inzu igipolisi cyakoreramo, imashine zahora zaca amashinyaraza hafi kambi yose, amarobine y'amazi n'ibindi byinshi. Waserukiye ha SER muri icyo gikorwa, umukenyezi Mahot Prams yavuze ko ha SER ifatanije na leta ya Tanzania yashyize mu ngiro uwo mugambi wo kwimura impunzi zose zari zisigaye mu nkambi ya Mutenderi zijyanwa Nduta kugira zifashirizwe hamwe, bigafasha amashyirahamwe na leta ya Tanzania korosha igikorwa cyo gutanga ifasha no gucungera umutekano. Umuyobozi wa SER yashimiye leta ya Tanzania kukigoro yama yagize mu kwihanganira impunzi kuziha indaro kuva kera mu myaka y'1972 gucungera umutekano no kudahungura impunzi zose ku nguvu. Ha SER na leta ya Tanzania barakoze inama hama bemerana kugara ikambi ya Mutenderi kubera ibitigiri bike by'impunzi zari zisigaye muri iyo kambi. Ababaye abanyuma bimuwe mu kwezi kwa 12 umwaka uheze. Gusa nshimiye abantu bose hamwe n'amashyirahamwe yagize uruhara muri icyo gikorwa kandi kikaba cyagenze neza ata nkomanzi. Uyu munsi igikorwa nyamukuru dufise ni ugusubiza leta ya Tanzania ikambi ya Mutenderi, harimwo isibitari, amashure, ibiro byahoze ari by'amashyirahamwe, ibiro by'igipolisi n'ibindi byinshi.
We have adequate hospitals, schools, office blocks, police station.
Umuyobozi mukuru w'intara Kigoma Tobias Sendengenye muri icyo gikorwa yavuze ko ikambi ya Mutenderi izoca ihinduka izoni ya abanyagihugu basanzwe muri komine Kakonko. Ikindi yavuze ko leta ya Tanzania yafashe ingingo yo kugara ikambi ya Mutenderi mu ntumbero yo kubandanya igikorwa cyo gutahukana impunzi ku bushake bwazo kubera idakeneye kubona imiryango ikomeza kuba mu nkambi.
Lengo la kufungwa kwa kambi hii ya Mutenderi ni moja ya jitihada kama tulivyosema ambazo zimefanywa na serikali zetu mbili za Tanzania na Burundi. Lengo ilikuwa ni kuhakikisha kwamba wakimbizi wa Burundi wanarejea nchini kwa amani.
Ingingo nyamukuru yatumye twugara ikambi ya Mutenderi nk'uko nabivuze ni kugira impunzi zitahuke mu mahoro, kandi tukama twabivuganye na leta y'u Burundi. Leta ya Tanzania ntikeneye kubona impunzi zibandanya kuba mu nkambi ata mpamvu ikomeye ibituma. Ababyishakiye barakomeza gutaha kubera ha SER na leta y'u Burundi babyiteguriye bihagije.
Serikali ya Burundi kwa kushirikiana na shirika la kuhudumia wakimbizi yaani UNHCR imejipanga vema kuwapokea wananchi wake na kuwapatia huduma na mahitaji yote ya msingi wanaporejea nchini kwao.
Zimwe mu mpunzi z'abarundi zahungiye mu gihugu cya Tanzania ku bwazo zibona yuko kwimurirwa mu yindi kambi atari ikibazo gikomeye, gusa zisaba leta ya Tanzania kubihanganira mu kubandanya ibaha ubuhungiro.
Ahubwo baradufashe nicyo gisaba umuntu yosaba badufashe nk'uko babaye ababyeyi nyine bakatwakira barabakuntu badufashe murabo kuntu muri yuwe na Tanzania moja hamwe mukatworohereza mukaduha ibihano bitoyi kumugomba tugire gute nka twebwe twamaze ibihugu twiruka.
Ikambi ya Mutenderi yuguruwe mu mpera z'umwaka w'2016 yakira abarundi bari bahunze ibibazo by'umutekano mu gihugu cyabo kuva mu nkambi iheruka kugarwa ya Mutenderi. James Jovini kubwije ya Amerika.